Что отбылося? Няўжо у людей нема грошей, каб купить цукерки? Алексей.
Ну, насамрэч, я не лічу, што там тварылася нейкае вар'яцтва. Гэта ўсё вельмі проста і лагічна тлумачыцца. З аднаго боку, ва ўсе часы, ва ўсе стагоддзі, тысячагоддзі, магчымасць атрымаць нешта дарэмна, яна прыцягвала людзей, і відавочна, людзі сабраліся. Аднак я думаю, што тут мы ў большай ступені мусім казаць пра тое, што тыя, хто займаўся маркетынгам гэтай імпрэзы, яны спрацавалі вельмі добра, вельмі ўдала, з чым іх можна павіншаваць. Я думаю, што шмат хто з людзей прыйшоў не проста па дарэмныя цукеркі, але і паўдзельнічаць у нейкім такім флэшмобе.
А вы як лічыце?
У меня было два пачуцця. Першае пачуцце такое, што ў нас нармальныя людзі. А вы паглядзіце відэакадры, калі перад Новым годам ва ўсім свеце, ў Злучаных Штатах Амерыкі, ў Еўропе распродаж пачынаецца. А другое ўражанне, калі б нехта, ну, скажам, Сорас ці Некляеў, скажам, ці Мілінкевіч заявілі, што праз тыдзень будзе раздача цукерак, запланавана 100 тысяч тонн цукерак на ўсе гарады Беларусі. Всё, у Беларусі было ўведзена вайсковае становішча.
Такім чынам вы хочаце сказаць, што той што адбылося ў Берасці, гэта звычайная з'ява з шэрагу псіхалогіі чалавека ўвогуле. І беларусы не выключэнні. Тады я захачу задаць вам такое пытанне, асабліва вам, Алексей, як палітыку. Чаму гэты фактар не ўлічваецца сёння апазіцыя, апазіцыйнымі лідарамі, партыямі ў палітычнай барацьбе? Чаму сёння людзі не выходзяць так масава на мітынгі, як на распродажы ці на раздачу вось гэты цукерак?
На маю думку, гэта так досыць проста тлумачыцца, таму што ў дэмакратычнай краіне можа адбыцца цукеркавая рэвалюцыя і звычайна такім чынам улады і мяняцца. Калі нейкі палітык абяцае больш цукерак ці здольны даць гэтыя больш цукерак, тады яго выбіраюць. У Беларусі, на жаль, нема дэмакратычнага ладу, нема нармальных выбараў, плюс ёсць рэпрэсіўны механізм, які актыўна выкарыстоўваецца супраць апанентаў рэжыму, таму ў Беларусі, калі людзі пачынаюць разважаць ці я магу атрымаць цукерку ці атрымаць па галаве альбо трапіць у турму, то не трэба мне такіх цукерачак. І досвід як самітных рэвалюцый, у негвалтоўных рэвалюцый у іншых краінах сведчыць, што рэвалюцыя можа адбыцца толькі на падставе нейкіх каштоўнасных матываў і матывацыяў. Хаця гэта безумоўна не азначае, што людзі выключна дзеля каштоўнасцяў гатовыя ахвяраваць і адмаўляцца ад цукера.
Уладзімір, я памятаю, што вас адзін час нават называлі апошнім там цукеркавым рэвалюцыянерам. А вы згодны, што народ не пойдзе па цукеркі, а толькі дзеля нейкіх больш высокіх каштоўнасцяў, гэта сведзіў зараз Алексей?
Не згодны. Справа тым, што кожную з'яву, вот як дзіцёнак нарадзіўся, ён уа-уа, а хадзіць бегаць яшчэ не можа. Так і наш выбаршчык. Ну, давайце проста. Вот Беларускі народны фронт пару год таму прапанаваў проста шыкоўную цукерку замарозіць мыты на легкавікі з Еўропы. І збіраўся зрабіць гэты рэферэндум.
Прыгожая цукерка, салодка.
Неверагодная. Амаль у кожнай сям'і сёння аўтамабіль. І па сутнасці яны мелі кожную сям'ю патэнцыйна сваімі выбаршчыкамі. Але цэнтр выбаркам гэта вырубіў, і яны гэтую цукерку адклалі, выкінулі. Па сутнасці, я думаю, што толькі 1%, а можа і менш выбаршчыкаў ведалі пра гэтую цукерку БНФ, якую кіраўніцтва прыдумала. Геніальная была знаходка і бездарнейшае выкананне.
А ці не здаецца, што гэта ну не вельмі маральна вось такім вось чынам ісці да выбаршчыкаў?
Ні, ніякай амаральнасці ў гэтым няма. Што тычыцца мытаў на замежныя аўтамабілі, не адкінута гэтая тэма, і пасля таго, нават як цэнтр выбаркам зарубіў ідэю, і кандыдату прэзідэнта Кастусёў якраз вот казаў аб тым, аб чым вы гаворыце, на выбарах 12-го года все нашы кандыдаты пра гэта казалі, і мы не адкідаем гэтую тэму, і я таксама згодны, што яна ў будучыні спрацуе.
Праз мыту на аўтамабілі можна зрабіць рэвалюцыю, а можа праз танную гарэлку, а можа
рэвалюцыю гэта не зробіць, абсалютна відавочна. Але людзі, якія гатовыя ахвяравацца дзеля каштоўнасцяў, таксама жывуць у матэрыяльным свеце, яны таксама павінны разумець, што апроч каштоўнасцяў маральных, яны таксама будуць мець і матэрыяльныя выгоды. У прынцыпе, сэнс палітыкі гэта забяспечыць годнае жыццё і ў тым ліку матэрыяльнае жыццё для людзей.
Ёсць нейкія гістарычныя падставы, маглі б прывесці прыклады, што гэта сапраўды рэвалюцыя адбывалася праз вось гэты цукеркавы фактар?
Першы, на мой погляд, цукеркавы рэвалюцыянер, ну цукеркавы ў двух кость, вядома ж, гэта Христос. І абяцаны ім рай, гэта не цукерка, гэта безліч цукерак. Бальшавікі, улада, советам, земля селянам, фабрики рабочим. Вот две цукерки, земля и фабрики. Далее, Хрущев. Советский народ будет жить при коммунизме, имелось на увазе, про 20 год, 80-й год. Не цукерка это, а Лукашенко. С 94-го года у него, у кожных так званых выборах цукерка. И я вам зараз открою один секрет, якая цукерка. Я, идучи сюди на передачу, почитаю все программы Лукашенки. По пошуку цукерок. Починаючи, у 94-м годі цукерка еще было узнавлення СССР и порушенных сувязев, а на всех наступных так званых выборах цукеркой был европейский уровень життя.
И люди поверили, проглянули эту цукерку.
Конечно.
Владимир перелечил, что пропоновала влада. Что оппозиция пропоновала, в приватности Белорусский народный фронт, тягом этого часу, змагання с режимом Лукашенко у якости цукерки?
Это было известно, это так само было связано с первыми лозунгами, которые БНФ обесил еще на початку 90-х, может, даже при конце 80-х, это вертание у Европу, европейские стандарты життя, это открытость свету, это европейская якость життя, европейский добробыт. То есть это та цукерка, якая завсёды была, якая сегодня застается.
И он не все сказал, я мушу додать. Президентские выборы 2010 года, кандидату президента Костусев заявляет про программу Маршала 3, про сотни миллиардов долларов, которые Евразвяз готовы дать Беларуси. Эта цукерка засталася непочутой и неубаченной, не довели до людей.
Мы говорили только что про махчимость цукерковых революций у Беларуси. Мы это старшиня партии БНФ Алексей Янукевич и философ-публицист Владимир Пахтгол, так само я, журналист Радио Свобода Вячеслав Ракицкий. А теперь давайте крыху повернем нашу размову и поговорим про цукерковые контрреволюции. А ці не вось гэтымі падачамі ўлада гасіць любое памкненне да масавага бунту рэвалюцыі. Разумее псіхалогію натоўпу, напэўна, больш чым апазіцыя. Гэта не ёсць своеасаблівая контррэвалюцыя?
Я бы не сказал, что у белорусов есть помкнение до массового бунту. Белорусы такие любят порадовать, не любят бунтовать. И я лишу это доброй рысой. Але я цалком с вами згодны, что безумовно можно казать про цукерковую контрреволюцию. Как раз не про революцию, а про контрреволюцию. И меркование об тем, что улада Лукашенко тримается выключно на тиску, на страху, на репрессиях, это не вся правда, як минимум. А в великой ступени это не докладно. И она тримается на, коли жадаете, назовите это подкупе людей, на цукерках. Потому что люди сегодня мают рациональное, материальное тлумачение, чему яны погаджаются с тем, как такими методами такий человек сегодня керовал Беларусь.
Я нагадаю несколько вам эпизодов. Там жнивень 94-го года. Лукашенко захворел, едет в Сочи, там нечто со спиной. А тут цены ухнули вверх. И он, прилетая, цены все назад. И на тыдень все откручивается назад, там у разы, у десятки разов. Цукерка, цукерка. Богданкевич пропонуя 100 долларов заробок. Это наша мета. Вот это как бы было материальная цукерка до всей оппозиции. Что робит Лукашенко? Досягая этих 100 долларов и перевзыходит. Я пенсионер. Стою учора у чарзе за отриманием своей же братской пенсии. 1,5 миллиона белорусских рублей. Передо мной мужчина отримливая свою пенсию и летним матом на всю почту. Вот же гад! Поднял только вот на дробезу на гэтую, а цены на хлеб, горелку там, на цукор узвинтил. Вот здекуются. Цукерка контрреволюционная уже не спрацевала нават сёння. Тады треба казать, одни цукерки спрацовывают, другие не.
Ці згодны, что все, что в Беларуси перемагает тая сила, якая подкидывает народу вось гэтую халявную цукерку?
Кожный человек імкнецца нешта атрымаць на халяву, гэта нормально. Але беларусы якраз не тая нация, якая готовая до гэтай халявы. Ці, скажем, готовая дзеля такой халявы пагадзіцца на любые перамены. Беларусы любяць быць перакананымі ў заўтрашнім дні. І я думаю, што тут асноўная цукерка – гэта упэўненасць у будучыні, упэўненасць ва ўласнай бяспецы і бяспецы сваіх людзей.
А што вы можаце прапанаваць?
Якраз мы гэта і прапановуем, таму што цяперашняя ўлада, яна не можа гарантаваць, і людзі гэта адчуваюць.
Але ж улада
стабільнасці ў будучыні.
Але ж улада, прабачце, мае значна больш рэсурсаў для таго, каб падкідваць народу вось гэтыя халяўныя цукеркі.
Ну не спрацоўваюць,
але выкарыстоўваюць іх недалежным чынам. Так, і гэтыя цукеркі насамрэч ужо не такія смачныя.
Чаму тады народ бяжыць, чакае з неба манны нябеснай, а не выходзіць на мітынгі?
А тому, что им тогда пропоновали прийти, протягнуть руку, прийти, раскрыть парасон, отримать цукерку и сысти. А у политики пропонуется цукерка, а за яе треба нечто зарабить, нечто сказать, ти молчки постоять, ти похлопать у ладки, ти голос отдать. Тут цукерычный феномен Бреста принципово отрознивается от цукерычных феноменов политики.
Наобіцалі вы гэтыя цукеркі і вельмі салодкі.
Да, 500 мільярдаў даляраў там.
А затым не далі гэтых цукерак, ці нават адабралі. Якая рэакцыя на толпу электарату можа быць?
Рэакцыя даволі простая. Па-першае, на дэмакратычных выбарах пракоцяць абсалютна ўсіх, а бяруць клон Лукашэнкі, які наабіцае яшчэ большых цукерак.
Популізм непераможны.
Абсолютно.
Популізм не пераможны, я згодны. Больш за тое, чаканні, якія звязаны з нейкімі абяцаннямі, яны заўсёды вышэй, можа быць, чым самыя абяцанні. То бок для людзей не важна нават, ці яны атрымалі то, што ты абяцаў, а важна, як яны ўяўлялі то, што ты ім абяцаеш, і якую асалоду яны ад гэтага павінны атрымаць.
Важна, бо цукерка, пра якую вы, палітыкі, кажаце, гэта ваша візітоўка, якая фармуецца і захоўваецца да наступных прэзідэнцкіх выбараў. І калі не фармаваць гэтую цукеркавую візітку, бессэнсоўна потым хадзіць на выбары, абсалютна бессэнсоўна.
Як доўга беларусы будуць чакаць манны нябеснай?
Бясконца.
Я таксама перакананы, што гэтае вось чаканне нейкага лепшага жыцця ці манны нябеснай, ці што заўгодна, яно ёсць у чалавечай прыродзе. Яно заўсёды будзе.